Tanzania imeingia kwenye historia ya nchi ambazo zimewahi au zinaongozwa na rais mwanamke. Miaka 63 sasa tangu taifa lipate uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mwingereza. Tanzania imepata rais wa kwanza mwanamke ambaye ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangu taifa limeanza kuongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ameibua hari na matamanio kwa wanawake wengi kugombea na kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi, hasa wa kuchaguliwa na wananchi. Leo tunaangazia mwitikio wa wanawake mkoani Mtwara katika kugombea nafasi ya wenyekiti wa serikali ya mtaa, kitongoji na kijiji uliofanyika tarehe 27 Novemba 2024. Mwandaji wa makala haya ni Mwanahamisi Chikambu, nikishirikiana naye Gregory Milanzi. Karibu. Zamani nafasi nyingi za uongozi hasa kuchaguliwa na wananchi, wanawake wengi wamekuwa nyuma sana kujitokeza katika kuomba nafasi hizo. Ila kwa mkoa wa Mtwara imekuwa tofauti kwa mwaka 2024, ambapo baadhi ya wanawake wamejitokeza kuwania nafasi hizo wakichuana na wanaume. Hawa hapa Tatu Mbilinga, Hawa Mohamed Ibnianda na Lukia Mnyachi wakielezea kwa nini wameamua kugombea nafasi hizo za uwenyekiti.
Ninagombea kwa sababu kuna changamoto za mtaani kwetu. Kwanza, barabara zetu za mtaani kwetu kwa kweli hazipo sawa. Na pili, maji. Mtaani kwetu tuna shida sana ya maji. Unaweza kukaa hata miezi miwili maji yafanyaje hayatoki. Kama mimi nitapata uwenyekiti wa mtaa, nitasimama, nitaenda halmashauri kwenda kutafuta viongozi ambao nitaongea nao watusaidie kuhusu hizi barabara. Na pia nitaenda hata idara ya maji, nitaenda kuongea na viongozi wa idara ya maji watusaidie tupate maji, hasa sisi kwa kweli mtaani kwetu wanawake tunahangaika sana, tufanye kazi za nyumbani kwa fasaha wala biashara. Ni mkiamka asubuhi tunahangaika maji na tunatumia tu maji ya chumvi.
Kitu kikubwa kabisa kilichonivutia, watoto wangu kutoka kijiji cha Mnaida kwenda kijiji cha Tatu Magomeni, niko kulipo shule yetu ya msingi, lakini imegeuzwa inaitwa shule ya msingi Tangazo. Ni mbali, mtoto wa kuanzia miaka 5 miaka 6, yani inatokea siku nyingine tunampiga, ila tunampiga kwa unyanyaso, anachoka safari ile nyingi. Kwa ya mimi ya kushika nafasi hii kugombea, nishikamane na wenyekiti wanayegombea nafasi ya wenyekiti, tushikamane tuwe pamoja, wainue shule, watoto wetu tuwatoe kwenye adha ile.
Nimesamilia kugombea kwa sababu najijua naweza kuongoza. Hicho cha kwanza, nimejiamini kwamba uongozi naweza. Kama mwanamke, ninaamini kabisa mwanamke anaweza, na katika kuamini huko nikaamini kwamba hata mimi naweza kugombea na kama nikishinda nitaongoza vizuri. Changamoto katika kijiji zipo nyingi. Changamoto ya kwanza, maji. Maji tunapata athari za maji au mahangaiko ya maji ni akina mama. Kijiji chetu hakina maji kwa sababu ambazo ukiangalia sio kubwa sana, kwa sababu miundombinu ya maji imepita. Lakini maji hakuna kwa sababu ambazo zimesababisha tu maji yasipatikane, kwa sababu maji yaliwepo. Ili sasa nitalipambania ili maji hapa kijijini yatoke. Na kuna vitongoji ambavyo havina vichoteo vya maji, na wenyewe vile vile akina mama wengi wanapata changamoto kwenye utafutaji wa maji, na tunatumia sana maji ambayo sio salama ya kuokota ya chini. Kwa hiyo ili imenihamasisha nigombee kwenye kitu cha kijiji, ili kama mama nikalisimamie, nishirikiane na wanakijiji wenzangu tupambanie maji yapatikane safi na salama. Lingine, elimu. Swala la elimu, asilimia kubwa ya watoto wadogo wa shule ya msingi wanaacha shule. Nimegombea kwenye nafasi ya mwenyekiti wa kijiji, endapo nitachaguliwa nitahakikisha naongea na wazazi, niangalie changamoto ni nini nafanya watoto wengi waache shule wa mtaani.
Baada ya uchaguzi kufanyika, baadhi ya wanawake waliogombea walishinda nafasi hizo kwa kura za wananchi na kupewa nafasi ya kuongoza nafasi hizo. Hapa tumezungumza na baadhi ya wanawake walioshinda na wanaeleza mchakato ulivyokuwa na matarajio yao.
Asante. Ni kweli katika kata ya Mkunwa kiongozi mwanamke ni peke yangu. Ndani ya vijiji 6 hivyo, vijiji 5 vimechukuliwa na vinaongozwa na wanaume, mwanamke ni mimi. Na katika kijiji changu, mwanamke mwenyekiti wa kijiji ni mwanamke na wenye vitu vitongoji 3 ni wanawake. Kuna vitongoji 4, kitongoji kimoja ndio kinamilikiwa na mwanamume. Katika nafasi hii niloipata, nitapambana na wananchi, nitashirikiana nao na nina imani kabisa tukishirikiana tutafanikiwa, kwa sababu mimi najiamini mimi mwenyewe napambana na napenda sana kufanikiwa. Kama nilivyosema mara kwanza, mimi napenda sana kufanikiwa kuliko kufeli. Kwa hiyo kama napenda kufanikiwa, na ndio maana leo nimeamua kupambania ili kuanzia hapa. Kwa hiyo wananchi wazidi kuniamini, kama wameniamini basi waniamini zaidi, tutafanikiwa. Na zile ahadi hazikuwa kampeni, ni utekelezaji unaanza, kwa sababu changamoto ya maji nimeshakwambia tumeshaanza kuifanyia kazi, na mwenyekiti wetu wa wilaya ameshaanza kulifanyia kazi, na sisi wenyewe tutapambana. Maji katika hiki kijiji, kuna bomba la kijiji ambalo limekatwa, lakini kuna mabomba ya, kuna vitongoji vitatu havina maji kabisa. Hivi na wenyewe tutapambania, nitashirikiana na wananchi wa vitongoji hivyo, tutapambana mpaka tunapata vichoteo vya maji katika maeneo haya. Yaani hilo nalifanyia kazi. Niliahidi kufuatilia watoto wasiosoma, kuongea na wazazi wao, tuangalie tuwasaidie wale watoto wasome. Ili nimelidhamiria. Nitafanya hivyo. Yaani nitafanya, nimedhamiria. Na niliahidi nitakuwa na baraza, yani wazee wa kunishauri. Nitakaa nao kila baada ya miezi fulani, tunaangalia tunafanyaje, tufanye nini ili tufanikiwe. Ili vile vile lipo, nitalifanya, sitaliacha. Niliahidi kwamba nitapambana kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia upo kwa kila hali. Watoto wanafanywa ukatili, wa baba wanafanywa ukatili, wa mama wanafanywa ukatili. Ili na lenyewe nitapambana na wenzangu, tutasimamia kwa pamoja ili hali swala hili kwenye kijiji chetu lipungue au liishe kabisa. Wakati wa kampeni changamoto ziliwepo, kwa sababu kampeni changamoto zipo tu zile za ushindani, kwa sababu mimi nilikuwa nashindana na mwenzangu wa chama kingine tofauti na chama nilicho kwa mimi. Kwa hiyo kuna vitu fulani alikuwa vilikuwa vinaongeleka, unajua kampeni saa zingine vinakukatisha tamaa, unasikia ameongea hiki, tuhuma zingine unazifikiria kabisa, mbona hizi zinaninyima amani, mbona hivi. Lakini hata hivyo sijashindwa, tulisimama pamoja, na nashukuru wanawake wa kijiji cha Mnyengedi, yani wamenipambania kwa kweli. Mimi mwenyewe sijafanya kazi ngumu sana.
Kwa jina naitwa Blandina A Chilumba, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mihambwe, kata ya Naliendele. Mchakato mzima wa uchaguzi kwa kweli nikizungumzia mtaani kwangu ulikuwa tu vizuri. Hakukuwa na shida yoyote, uchaguzi umeenda vizuri. Wananchi wamepiga kura kwa haki kabisa. Hakuna shida kwa kweli iliyojitokeza ambayo labda unaweza kusema labda kuna taharuki, hapana. Na ukiangalia kulikuwa na chama kimoja tu, Chama cha Mapinduzi.
Ndipo nilifanikiwa kufanya kampeni.
Kiukweli kampeni mimi sijafanya. Ila kuna kampeni zile nyepesi zile. Kuna kampeni zile za kawaida. Kwa mfano kama kwenye mikutano, hadhara, kwa hiyo tunaomba kura pale kupitia kwa wananchi. Lakini kwa mtu mmoja mmoja, labda sijui upite majumbani, kwa kweli sijafanya hivyo. Ila mwananchi nikikutana naye, jamani msikose kwenda kupiga kura. Kupiga kura ni haki ya msingi ya mwananchi, kwa hiyo njoo mchague mwenyekiti ambaye unampenda. Inawezekana usinipende, lakini inabidi uje unichague.
Kuna changamoto zote ambazo ulikuwa umezipitia?
Changamoto kama
katika kipindi hicho ambacho ulikuwa unaomba kula kwa mtu mmoja mmoja?
Hapana, sijapata changamoto. Nilikuwa nawaomba kwa mmoja mmoja, wananiambia mwenyekiti usiwe na wasiwasi, sisi tutakuchagua, tutaenda kupiga kula. Nikawa naambia msiseme tutakuchagua afu sije kupiga kula. Hapana, tutakuja kupiga kula, tutakuchagua. Kwa hiyo hakuna changamoto yoyote ambayo nimeipata kupitia wale ambao labda nilikuwa naomba mmoja mmoja.
Na unawaambia nini vyama vya siasa? Lakini pia ni nini mpango wako wa baadaye?
La msingi, uchaguzi umepita. Kama uchaguzi umepita, tujenge nchi, tushirikiane kukubali matokeo. Kwa sehemu ambazo labda kulikuwa na wapinzani, tushirikiane tufanye kazi. Mipango ya baadaye inakuja baada ya kutekeleza mipango ambayo ya nyuma kwanza ambayo tulioianza. Kwa sababu tumejenga ofisi haijaisha. Manake mfikia kama kozi 8 hivi. Sawa, kwa hiyo tunatakiwa tumalize kwanza ofisi. Unapotengeneza mipango ya baadaye, huwezi kutengeneza mipango ya baadaye wakati hata mpango wa nyuma hujafanya nini? Haujamaliza. Kwa hiyo unatakiwa umalize, alafu uendelee na pale ambapo utakapomalizia. Paombele vyangu kama nilivyosema, mpaka nimalize nilichoanza. Kwa sababu siwezi kudanganya, kwa sababu sije kudanganya wananchi kwamba nitafanya kitu fulani. Hapana, maliza kwanza. Vipaumbele vinakuwepo. Maana yake unapomaliza ofisi kinakuja kitu kingine. Ah, jamani tufanye hivi. Wote kwa pamoja na wananchi mnashirikiana. Ndio vipaumbele. Lakini ukisema nitajenga sijui vitu gani, huko sasa kudanganyana. Tunamaliza kwanza kipaumbele ambacho cha miaka 5 iliyopita. Alafu baada ya hapo tunaendelea na vitu vingine.
Kuna chochote ambacho waliwaahidi wananchi labda katika hizo kampeni zako ambazo ulikuwa unazifanya kwa mtu mmoja mmoja?
Ahadi yangu ni ile ile tu. Bwana nichagueni tena tumalize ofisi. Kwa sababu huwezi kuahidi, kama nilivyosema, huwezi kuahidi vitu vingine vya uongo. Nimewaambia jamani mnichague, miaka mitano imepita, tumejifunza, kwa hiyo mnichague ili tumalizie hii ofisi ambayo tumeianza, kiasi kwamba uchaguzi wa 2025 Mungu akituweka hai, basi hata uchaguzi utufanyie kwenye ofisi yetu serikali ya mtaa. Ndio nilichowaambia wananchi. Ndio.
Hujakutana changamoto zozote za unyanyasaji wa kijinsia?
Hapana. Yaani kwangu mimi sijakutana nacho hicho kitu. Kiukweli kila mwandishi atakaye nioje siwezi kusema uongo kwamba sijakutana na zile changamoto za kijinsia, kwamba labda mama sijui, hapana. Wa mama, wa baba, vijana, wazee, wote wamenikubali kama kama mwenyekiti wao. Hakuna yaani chochote cha kijinsia kwamba kuleta utofauti, hapana. Hapana, kutokana na utendaji wa kazi.
Labda una mpango kazi wa kuweza kutekeleza yale ambayo umeachia nyuma?
Nitatekeleza Mungu akituweka hai, na ndio maana nilivyokuwa naomba kula ni kwamba jamani mnichague, tutekeleze, tumalizie hapa palipobaki. Kwa hiyo ndio hivyo ambavyo nilivyokuwa naongea na wananchi.
Sawa. Labda unaambia nini wananchi wako wa mtaa wa Miambwe?
Jamani, uchaguzi umeisha, tushirikiane, tuanze upya. Yale ya nyuma yamepita, kama niliwakosea wananchi, jambo la kawaida, kwa sababu unajua tena unapofanya kazi na wananchi kuna wengine wanakupenda, wengine hawakupendi, lakini utegemea tu na changamoto ndogo ndogo. Lakini ni sehemu, uchaguzi umekwisha, tushirikiane, tufanye kazi. Tumeshaingia madarakani tayari, tumeanza kazi. Kwa hiyo niwaombe wananchi, tunapowaita kama miaka mitano iliyopita, naamini nilikuwa nawaita wananchi mnakuja, tunapanga mipango wote. Sio kwamba mipango nitapanga mimi na wajumbe wangu, hapana. Wajumbe kama wajumbe na kaa nao vikao vya ndani, lakini nje napanga na wao wananchi. Kwa hiyo tunapanga tufanye nini. Kama ile ofisi tulijadili wote, tuliwaza wote. Kwa hiyo pale tulipofikia maana yake ni kwa umoja wetu wote pamoja na wananchi. Niwashauri wasirudi tena nyuma. Tulipoachia tuanzie hapo hapo ili tumalize.
Viongozi wamepewa ushauri na Zuhura Faridi, mjumbe halmashauri kuu CCM mkoa wa Mtwara.
Viongozi wa serikali ya mtaa, shirikianeni na viongozi wa chama, ondoeni makundi mmeshashinda, jikuteni kila mwananchi alikuchagua. Tunatambua wakati ukifika kila mmoja ana ya kwake anakoenda, lakini sasa yamekwisha. Msije nyinyi sasa mkaendekeza makundi mkaumiza nyasi. Manake tuna tabia, aliyeshinda ananuna, aliyeshindwa ananuna. Nyasi zinaumia. Wewe ulioshinda tembea kifua mbele, wewe umeshinda. Asiyekupa kura lakini umeshinda. Wewe ndio kujidai, anaumia yule mwenye aliyokunyima kura na kujutia. Sasa isiwe kwamba wewe mimi ulinitaka, mimi siku ile si nilikuona ulikuwa unitaki. Wewe utaendekeza makundi, sisi kwetu yameshakwisha, na wananchi hao ndio maana leo unaona wako hapa wanataka kufanya kazi na wewe. Tumsemee Mama Samia nini anafanya ndani ya nchi. Mwanamke mwenzetu ana upendo, mmeona ameingia madarakani, amechagua safu kubwa sana ya wanawake viongozi. Hadi waziri wa mambo ya ndani amekuwa ni mwanamke, mmewahi kuona yale? Lakini ana upendo na wanawake. Upendo ule sasa tuushushe huku chini, tuendelee kupendana. Mwanamke lazima upende mwanamke mwenzie. Wanasema adui wa mwanamke si mwanamke mwenzie, na rafiki wa mwanamke si ni mwanamke mwenzie. Tuachane na slogan ya kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Hii tuipige teke, tuseme sisi wote ni marafiki. Hakuna adui wa mwanamke hata siku moja.
Baadhi ya wananchi kwa nafasi zao wametoa maoni yao baada ya kupata viongozi wa mitaa yao na vijiji, ambao ni wanawake na matarajio yao kwa viongozi hao.
Mimi naitwa Abdullahi Masudi Lihera, na mwenyeji wa Mihambwe, mtaa wa Mihambwe. Tumemchagua Blandina Chirumba kwa sababu tulivyoiona sisi machoni mwetu kwamba yule kwanza msikivu wetu katika mtaa wake huu, tunamuelewa vizuri sana. Alafu ya picha pili, hatukuweza kumtoa yule sababu ndo alianzisha miradi ya hapa mtaani kwetu hapa. Kwanza tuna kisima cha maji, tumeanza kujenga jengo la ofisi, bado kumalizia tu. Kwa hiyo kichobakia sasa hivi amalizie shughuli zake, labda mwaka 2026 ngapi sijui, hapo tutamwacha.
Kwa nini umemwacha?
Hatujui market, tunasema hivyo kwa sababu sisi hatukutaka upinzani. Sisi tumeamua mapema, basi kawasi hatukutaka mpinzani. Sawa.
Changamoto ambazo mlikuwa au mnazipitia mpaka sasa hivi kutokana na kutokuwa na ofisi ni zipi?
kutokuwa na ofisi, tatizo ni kwamba tukiwa na tatizo hapa inabidi tuende katika ofisi ya wenzetu. Hapa tutoke tuende Pachoto, tuende tunakwenda Pachoto B kwenda kutekeleza matatizo yetu. Sasa afadhali tukiwa na ofisi yetu tutajitawala. Mtu kwa na ofisi unasema mimi nipo ofisini. Sasa ofisi ya wenzako unajidai vipi? Kwa hiyo sisi tumeridhika na uchaguzi wa mama. Tumeridhika sana. Tena mtaa mzima watu kupata kazi sisi.
Kwa jina naitwa Adija Swalehe, ni mkazi wa mtaa Miambwe, kata ya Naliendele. Kwa kweli mwenyekiti wetu wa mtaa wa Miambwe tumemchagua vizuri kwa kula za vishindo. Yaani tumemwamini kwa ile miaka mitano aliyotufanyia kazi mpaka hii leo tunamrudishia tena. Yaani ametufanyia kazi nzuri na sisi tupo pamoja naye, ndio maana tukawa na furaha tukamchagua tena awamu nyingine ya pili. Amalize tena miaka mitano tena azidi kuendeleza pale alipombakisha mara ya kwanza.
Kuna utofauti kati ya viongozi ambao wamepita na huyu ambaye anaongoza kwa sasa?
Yaani sana, kuna utofauti tena mkubwa sana. Uongozi wa mara ya kwanza tuliowachagua, kwa maana tuliowachagua, lakini miaka mitano waliosimama wao hakuna walichoonyesha hata kitu kimoja. Tukaona sasa hivi hebu kwanza tumchague mwanamke, sababu rais mwanamke na mwenyekiti wetu wa mtaa anaweza kusema tumchague mwanamke, yani na yeye atuongoze vizuri. Na kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
Kuna mafanikio yote ambayo mmeyapata kutokana na kiongozi wenu ambaye anaongoza miaka ya nyuma katika uongozi ambao umepita, lakini kwa sasa mmechagua huyo huyo, kuna mafanikio yote ambayo mmeyapata nyinyi kama wananchi katika huo mtaa wenu?
Mafanikio ya sasa hivi, yani ya miaka mitano iliyopita, yani tunamshukuru, tumepata mafanikio tena mazuri sana. Ndio maana tukawa na kielehele tena, yani tumrudishe yale ametujengea ofisi yani safi sana. Na sasa hivi bado kidogo tunamaliza sasa hivi, yani kukiwa na kesi tunaenda kuongea kwenye ofisi yetu, sio ofisi ya mwenzetu tena. Tunamshukuru. Changamoto yani tulizokizipitia, yani muda ule wa kutokuwa na ofisi, yani tulikuwa na shida. Kama kuna kitu fulani, yani tunaenda kwa mwenyekiti lao, kama kuna kesi, yani mpaka tuende nyumbani kwake, muda mwingine yani tugonge geti sijui nini, yani inakuwa usumbufu sana. Ila sasa hivi kisha ofisi yetu tu, tunajiona raha tu.
Tunashukuru sana katika kata ya Mkunwa kujitokeza mwanamke ambaye tumempokea mama kama mama. Tumemsimamisha mama, tumempokea, tunashukuru sana na kwa jitihada zake ambazo ametuonesha katika toka yuko mjumbe wa serikali ya kijiji katika kijiji cha Mnyengedi, na ndo kikubwa zaidi kimetushawishi au tumekichukulia kwa ufasaha wake, kwa utendaji wake wa kazi, kwa kumchagua awe mwenyekiti wa kijiji cha Mnyengedi.
Kwa mujibu wa takwimu za kitaifa, wanawake wenye viti wa vitongoji ni 4171 kati ya 62612, sawa na 6.71%. Katika ngazi ya serikali za mitaa, wanawake wenye viti ni 528 sawa na 12.72%. Uongozi ni mchakato wa kuongoza, kuelekeza na kushawishi watu au kundi la watu ili kufikia malengo fulani. Uongozi unahusisha uwezo wa kufanya maamuzi, kuwasiliana kwa ufanisi na kuhamasisha wengine kufuata mwelekeo uliowekwa. Viongozi wanahitaji kuwa na sifa kama vile maono, uadilifu, uaminifu na uwezo wa kutatua matatizo. Hizi sifa zipo kwenye njia zote, hiyo mwanaume au mwanamke. Asante kwa kuwa nasi kwenye makala haya. Mwandaji wa makala haya ni mimi Mwana Hamisi Kambo, nikishirikiana naye Gregory Milanzi. Kwa heri.
Jitokeze kugombea nafasi mbalimbali.